557 σελίδα, ανοίγουμε Ψαλμός 92, κόπα Β, Ψαλμός 92, 557. Αγαθόν το να δοξολογείτες τον Κύριο και να ψαλμωδείς το όνομά σου ύψιστε, να αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου πάσαν τη νύχτα, με δεκάχορδον όργανον και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας, Κύριε, εν της ποίημασή σου. Θέλω αγάλεσθε εν της έργης των χειρών σου. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει. Και ο ομορός δεν εννοεί τούτο, ότι οι ασεβείς βλαστάνουσι ως ο χόρτος και ανθούσι πάντες οι εργάτες της ανομίας για να φανιστώσει αιωνίως. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα, διότι ιδού η εχθρή σου, Κύριε, διότι ιδού η εχθρή σου θέλουσι να εξολοθρευτεί, θέλουσι διασκορπιστεί πάντες η εργάτη της ανομίας. Αλλά εσύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέων έλεον, και ο οφθαλμός μου θέλει ιδί την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουσι να ακούσει περί των κακοποιών, των επανισταμένων κατεμού. Ο δίκαιος ως φοίνιξ θέλει ανθεί, ως κέντρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου θέλω συνανθεί, εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλω συγκαρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη, θέλω συνείστε ακμάζοντες και ανθυροί, δια να αναγγέλωσε ότι δίκαιος είναι ο Κύριος, το φρουριό μου, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Για να αναγγέλουν ότι δίκαιος είναι ο Κύριος, το φρουριό μου, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Για να αναγγέλουν ότι δίκαιος είναι ο Κύριος, το φρουριό μου, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Αμήν. Μήπως κάποιος νομίζει ότι αδικήθηκε από το Θεό? Μήπως κάποιος νομίζει ότι ξεχάστηκε από το Θεό? Όχι, αδερφοί. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν υπάρχει καμία αδικία εν αυτό. Και εμείς τι θα λέμε? Θα καρποφορούμε και στο βαθύ γύρας θα είμαστε ακμάζοντες και ανθυροί για να αναγγέλουμε ότι δίκαιος είναι ο Κύριος, το φρουριό μου, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Λοιπόν, εάν μάθεις συνεχώς να ευγνωμονείς και να ευχαριστείς τον Κύριο και να λες πόσο δίκαιος και καλός είναι ο Θεός, να δεις πόσο τα προβλήματά σου θα μικρύνουν. Θα δεις πόσο θα υποβιβαστούν όλα σου τα άλλα προβλήματα. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, κάνουμε, επικεντρώνουμε πάνω στο πρόβλημα και τι κάνουμε? Το ποτίζουμε, το ταΐζουμε και γίνεται ένα πρόβλημα όρος μετά. Άντε να το μετακινήσεις και άντε να το περάσεις απροσπέλαστο. Αδερφοί αγαπητοί, δίκαιος είναι ο Κύριος σε όλα και για όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, λέει τώρα, καταρχήν αυτός ο ψαλμός μας έφερε την άνοιξη νωρίτερα. Πεφυτευμένοι, ανθυροί, καρποφόροι. Πω, τι ωραίος ψαλμός, τι ωραίες εικόνες, αδερφοί. Ο λόγος του Θεού είναι πολύ ευεργετικός. Γι' αυτό μην κοιτάτε ειδήσεις, μην διαβάζετε Άρλεκιν, μην διαβάζετε, ξέρω εγώ, πώς τη λένε, τέλος πάντων, εκεί διάφορα χοντρά βιβλία. Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια, τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Δεν υπάρχουν τέτοια στο λόγο του Θεού. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Ούτε τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, ούτε τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Όποιος γνωρίζει με ένα θάνατο, δεν θα γνωρίσει στον αιώνα. Ανθυρί, αιώνια άνοιξη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι καλό να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο και να ψαλμωδεί το όνομά σου ύψιστε. Είναι ωραίο. Είναι ευχάριστο. Ξέρετε, μπορεί να δοξάζουν άλλα ονόματα, άλλους δεν ξέρω κι εγώ θεούς, άλλους ανθρώπους, που πρέπει να υπήρξαν κι άγιοι, γιατί όχι, αλίμονο. Νοείται ότι αναγνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, την μηδαμινή μας αγιότητα, τη μικρή μας αγιότητα μπροστά σε πολύ μεγάλες αγιότητες που έχουν περάσει σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, αυτοί οι άγιοι, οι μεγάλοι που υπήρξαν, δεν τολμούσαν να δεχθούν προσκύνηση, δοξολογία ποτέ για τον εαυτό τους. Και έλεγαν μόνο στον Κύριο ανήκει δόξα. Αυτό δεν το έχουν τολμήσει ούτε οι άγγελοι να δεχτούν προσκύνηση και δοξολογία. Αλλά μόνο ο Χριστός, μόνο ο Θεός. Ευχαριστούμε σε αυτόν ανήκει δόξα. Σήμερα είναι καλό να τον δοξολογούμε το πρωί τον Κύριο. όπως ήρθαμε σήμερα εδώ, παρό δεν ήρθαμε πρωί-πρωί, αλλά να αναγγέλει, λέει, το πρωί το ελαιός του και την αλήθεια του όλη τη νύχτα. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, συνεχώς θα έχουμε απέναντι στον Κύριο μια ευχαριστία. Δεν θα περιμένουμε πότε θα πάνε τα πράγματα καλά, να πούμε σε ευχαριστώ. Για να πούμε την αλήθεια, σε αυτόν τον κόσμο όλα ανάποδα είναι. Όλα είναι κατασκευασμένα να εξυπηρετούν τη σάρκα. Τίποτα δεν είναι κατασκευασμένο να εξυπηρετεί το πνεύμα του ανθρώπου και την ειρήνη της ψυχής του. Όλα είναι για τη σάρκα. Σαρκοβόρα. Όλα. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, εδώ τώρα λέει, εγώ θα αναγγέλω το ελαιός και την αλήθεια σου. Και με κρύο και με ζέστη και με αέρα και με όλους τους τρόπους και με όλους τους καιρούς. Με δεκάχορδο όργανο και με ψαλτήριο, με οδή και κιθάρα. Διότι με έφρανας, Κύριε, εν της ποίημασή σου. Θέλω αγάλεσθε εν της έργης των χειρών σου. Εφράνθηκα, Κύριε, σε αυτά που έχεις κάνει. Όταν θεωρώ τους ουρανούς, το έργο των δακτύλων σου, όταν κοιτάζω τα άστρα, όταν βλέπω την απεραντοσύνη του σύμπαντος, όταν παρακολουθώ τη λεπτομέρεια της δημιουργίας, μένω εκστατικός. Και πράγματι ο άνθρωπος μένει εκστατικός μπροστά σε αυτά που έκανε ο Θεός. Όλα αυτά, αδερφοί, εμείς τα βλέπουμε ως δεδομένα. Αλλά ξέρετε, ένας νους τα συνέλαβε όλα αυτά και τα έφτιαξε και έβαλε τους χρόνους, τις έλξεις, τις απώσεις, τις βαρύτητες, τους νόμους, του σύμπαντος, την ταχύτητα του φωτός, του ήχου, να είναι όλα διαφορετικά. Διαφορετική ταχύτητα του ήχου στον αέρα, διαφορετική ταχύτητα του ήχου στο κενό, διαφορετική ταχύτητα στο υγρό, διαφορετική ταχύτητα του ήχου στα στερεά, σε κάθε στερεό ξεχωριστό, διαφορετική ταχύτητα. Άλλη ιδιοσυχνότητα το κάθε σώμα. Οι λεπτομέρειες της δημιουργίας, αδερφοί αγαπητοί, άμα τα δούμε με επιστημονικό τρόπο, θα αναφωνήσει ο άνθρωπος. Όσε μεγαλύνθεις τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες, η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αλλά ο ανόητος δεν καταλαβαίνει. Ο ασεβής δεν εννοεί. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτά τα έχει φτιάξει ο Χριστός, ο Κύριος. Δεν μπορεί να κατανοήσει και δεν μπορεί να εφρανθεί και δεν μπορεί να σεβαστεί ούτε την κτήση ούτε τον κτίστη. Και χρησιμοποιεί την κτήση ως κτήση του με ήττα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ η κτήση είναι και κτήση του Κυρίου και κτίσμα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, εγώ όμως εφράνθηκα στα έργα του Κυρίου. Να με μια φορά, περίμενε μια αδερφή να έρθει να με πάρει. Λέει, θα έρθω να σε πάρω γιατί κάπου ήμουνα και βρέθηκα στην παραλία εκεί στην Βάρη, κάπου εκεί ήμουνα, δεν θυμάμαι τώρα, και έβλεπα έτσι μια αχλίδα είχε σκεπάσει τη θάλασσα, μια ειρήνη, μια γαλήνη. Είχα τη γραφούλα μου δίπλα, το τσοντάκι με τη γραφούλα μου, και περίμενα, αλλά είχα χαθεί, είχα απορροφηθεί, είχα τελείως πάει αλλού, δεν ξέρω πού βρισκόμουνα. Να φανταστείτε, σταματάει ένα φορτηγό δίπλα μου ή δίπλα μου. Κατεβαίνει μια Ρωμά, μου άρπαξε τη γραφή, έφυγε, μπήκε στο αυτοκίνητο, έφυγε, μου κόρναρε ένας άλλος για να ξυπνήσω να βλέπω που η γυναίκα που μου αρπάζει τη γραφή, εγώ τίποτα, είχε ξεσηκώσει τον κόσμο. Μετά από κάπως, λέω, τι κάνει έτσι αυτός τρόπος, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Έρχεται πανικόφτης, μου λέει, δεν βλέπεις, σου αρπάξαν τα λεφτά, εγώ είχα τη γραφή μου, κάτι πρέπει να είχα και μέσα. Γιατί θαύμαζα, αδερφοί, το έργο του Θεού. Είχα απορροφηθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ασεβής δεν το βλέπει. Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι τώρα. Χάλασε η φύση. Δεν κυλαϊδούν τα πουλιά. Μήπως χάλασες εσύ. Τη φύση τη μολύνεμε, δεν λέω όχι. Αλλά δεν πάβει να ημεί το δημιουργό της. Μήπως δεν ακούς εσύ τα πουλιά και ακούς ότι θα έρθει η πιστική κρίση. Μήπως αντί να ακούσεις τη φωνή του Θεού, ακούς μια άλλη φωνή που σου λέει ότι θα καταστραφείς, θα πεθάνεις, θα πας στην κόλαση, δεν σε αγαπάει ο Θεός. Αδερφοί μου, να στρέψουμε τα ότα μας, την προσοχή μας, στο Λόγο του Θεού, σε αυτά που μας λέει ο Κύριος. Και παρόλα τα προβλήματά μας, θα είμαστε μακάρι, θα είμαστε ευτυχισμένοι, αδερφοί. Παρόλα τα προβλήματά μας, πουθενά δεν υπόσχεται το Λόγος του ότι όλα θα εξαλειφθούν από τη ζωή μας. Ναι, θα έχουμε. Εν το κόσμο, το λέει. Θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχει νικήσει ο Χριστός και για σένα. Και μπορείς πολλά να τα αφήσεις στον Κύριο. αν σταθιάσω στη φωνή του Θεού, στο λόγο του Κυρίου, στην παρουσία του Θεού, αλληλούια, και θα ακούσεις άλλα πράγματα, θα κατανοήσεις άλλα πράγματα. Ένα μεγάλο πλήθος γυναικών στο ποτάμι για προσευχή, βουλοκαίρι στα αυτιά. Μια γυναίκα όμως, ο Κύριος διήνυξε, λέει, το νου της, διήνυξε τα ότα της και άρχισε να καταλαβαίνει τι κελαϊδάει αυτό το πουλάκι. Τι κελάιδημα κάνει αυτό το πουλάκι, που λεγόταν στην προκειμένη περίπτωση ο Απόστολος Παύλος. Τιτίβιζε ο Απόστολος Παύλος. Και το τιτίβισμα αυτό, από το πλήθος των γυναικών, μόνο μία κατάφερε να το ακούσει. Σήμερα τι ακούμε, τι αντιλαμβανόμαστε, τι μπαίνει μέσα μας από το λόγο του Κυρίου. Αδερφοί μου, αλληλούια, να καταλαβαίνουμε, ώστε ο λόγος του να κατεβαίνει εις τα ενδόμηχα των καρδιών μας και να κάνει τις ανατροπές και τις αλλαγές και να φέρνει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα στις ζωές μας. Δεν είμαστε τυπικοί χριστιανοί, αλλά συναντάμε τον Χριστό. Εδώ που είμαστε συναντάμε τον Κύριο. Μετέβαλες το θρήνο μου σε χαρά και εσύ πήρες τη θλίψη μου, Κύριε. Αμήν. Δώσ' την στον Κύριο τη θλίψη σου και το πρόβλημά σου. Λοιπόν, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι ιδεολογισμοί σου σφόδρα, λέει αλλού, τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, ε. Βαθύς οι ιδεολογισμοί του Κυρίου. Δεν εννοούμε. Ο άνθρωπος ανόητος δεν το γνωρίζει και ο μωρός δεν εννοεί τι, ότι οι ασεβείς βλαστάνουσι ως χόρτος ανθούσι όλοι οι εργάτες της ανομίας για να αφανιστούν αιωνίως. Πολλοί άνθρωποι μακριά από το Θεό ανθούν, προκόβουν, μεγαλώνουν, κερδίζουν, αυξάνουν περιουσίες, πολλά πράγματα, κερδίζουν όλο τον κόσμο. Όμως ένα τιτίβισμα του Ευαγγελίου τι λέει? Γι' αυτό λέμε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας. Τι λέει, αδερφοί? Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί? Ακούμε? Ναι, μεγαλουργούν. Ναι, τώρα θα δείτε, θα ξεχυθούν οι άνθρωποι στη σάρκα. Και έχουμε τώρα, ξεκινάει το τριώδιο. Έχει τα τριώδια, δεν μας φτάνουν τα διώδια, έχουμε και τα τριώδια. Δόξα τω Θεώ. Τα τριώδια ξεκινάνε και αρχίζουν, τα καρναβάλια αρχίζουν, τα ξεφαντώματα, πολλή σαρκικότητα, όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Ο άνθρωπος ανόητος δεν γνωρίζει ότι οι ασεβείς βλαστάνουν ως χόρτος και ανθούσει πάντες οι εργάτες της ανομίας για να αφανιστούν αιωνίως. Θα πάνε στην κόλαση. Αν δεν καταφέρουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, αν δεν καταφέρουν να συντονίσουν την ακοή τους στο λόγο του Θεού, θα πάνε στην κόλαση. Όχι γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, το ξέρουμε ξεκάθαρα, είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και όλοι να έρθουν σε επίγνωση. Ο Θεός δεν θέλει κανένας να χαθεί, αδερφοί. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν και να συντονιστούν στη φωνή του Χριστού που λέει μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος στον αιώνα, οι εχθροί σου θα δουν και θα εξολοθρευτούν, θα διασκοπιστούν όλοι οι εργάτες της ανομίας, αλλά εσύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέον έλεον. Βλέπετε τι ωραία, ε. Εσύ θα μου δώσεις δύναμη όπως ο μονόκερος, ο ρινόκερος, ας πούμε, είναι μονόκερος, ο ρινόκερος. Βλέπετε, έχει τόσο μεγάλη δύναμη που πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά του. Πολύ δυνατός. Και τέτοια δύναμη, λέει, θα μου δώσεις, Κύριε, και θα με χρήσεις με νέον έλεον. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Το χρήσμα του Θεού να έρθει στη ζωή σου. Έχεις λάβει πνεύμα Άγιο. Έχεις βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι το χρήσμα του Πάντα. Δεν είναι να σε αλείψει ο παπάς εδώ, με σου κόψει τις τρίχες, σου βάλει πίσω από τα αυτιά, ξέρω, στις πατούσες, κάτι τέτοια κάνουν που δεν έχουν καμιά. Λέει το χρήσμα, ποιο χρήσμα? Τζάπα τον έχρισε τον άνθρωπο, με τον λάδωσε. Χρειάζονται αυτά. Το χρήσμα είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Σε έχει επισκεφθεί το Πνεύμα του Θεού. σε γεμίζει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει στη ζωή μου και στη ζωή σου, να λάβουμε όλοι Πνεύμα Άγιο. Βρήκε ο Παύλος εκεί στην Έφεσο τους μαθητές, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Δεν το ξέραμε. Ούτε αν υπάρχει το ακούσαμε. Δεν είχατε ακούσει ότι ο Θεός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο? Όχι. Και πού βαπτιστήκατε? Το βάπτισμα του Ιωάννη. Και τους βάπτισε στο όνομα του Ιησού Χριστού και έβαλε και τα χέρια πάνω και λάβανε Πνεύμα Άγιο. Και λάλουν γλώσσες και προεφύτευον, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να χρηστεί με νέον έλεον. Πρέπει να λάβει Πνεύμα Άγιο. Και τότε το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού πλέον και ιερουργεί το Πνεύμα του Θεού εντός του, και όταν το Πνεύμα του Θεού ιερουργεί μέσα μας, ευαρεστεί τον Πατέρα και πλέον ο άνθρωπος συντονίζεται με το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αμήν! Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα χρηστώ με νέον έλεον και ο οφθαλμός μου θα δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλω να ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος, εδώ είπαμε που ήρθε η άνοιξη, ως φοίνιξ θέλει ανθεί, ως κέντρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου θέλω συνανθεί, εν τες αυλές του Θεού ημών, θέλω συγκαρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη, θέλω συνείστε ακμάζοντες και ανθυροί, για να αναγγέλουν ότι δίκαιος είναι ο Κύριος στο φρουριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Αδερφοί, αυτό να μας μείνει το εδάφιο, όλα να μας μείνουν φυσικά και είναι όλα πάρα πολύ ωραία, αλλά τον επαναλαμβάνομαι συνεχώς. Δίκαιος είναι ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό, και δεν υπάρχει το φρουριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Αυτό να ξέρετε θα μας γλιτώσει από γογγισμούς, από γκρίνιες, από παράπονα. Διότι αν εγώ περνάω πάρα πολύ δύσκολα, έχω δύο επιλογές. Είτε να αρχίσω να γογγίζω στο Θεό και του λέω γιατί Κύριε και εγώ δεν με βλέπεις, τι καλό παιδί που είμαι, κοινωνώ κάθε Κυριακή και διαβάζω το λόγο και προσεύχομαι κάθε πρωί και κάθε βράδυ και γιατί μου το κάνεις αυτό. Μπορείς να κάνεις πολλές. Ή μπορείς να πεις περνάω πολύ δύσκολα. Αλλά γιατί περνάω τόσο δύσκολα? Γιατί δίκαιος είναι ο Κύριος. Θα δεις τι ωραία που θα είναι η ζωή σου. Αν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να περάσει μια έρημο, γιατί να μην πεις δίκαιος είναι ο Κύριος. Δίκαια δεν το έκανε ο Κύριος. Αν κρίνει ότι μπορεί να περάσεις μια ταλαιπωρία, μια θλίψη, αν φέρει μια παιδεία στη ζωή σου, θα πρέπει πάλι να πεις δίκαιος είναι ο Κύριος στο φρουριό μου και αδικία δεν υπάρχει εν αυτό, παρόλο που εγώ βρίσκομαι σε πολύ σκληρή και δύσκολη κατάσταση. Δόξα τω Θεώ. Θα διαβάσω, αδερφοί, και από το Καινή Διαθήκη, από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο Ήτα. 8ο κεφάλαιο, προς Ρωμαίους Επιστολή, σελίδα 999. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση εις τον Χριστό Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού ιών με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς τους μη περιπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα, διότι οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το Πνεύμα τα του Πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις των Θεών, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσιν εις των Θεών. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το Πνεύμα του Αναστήσατος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θέλει ζωπής και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Είναι δηλαδή το νέο χρίσμα που είπαμε, έτσι. Όταν έρθει αυτό το νέο χρίσμα στη ζωή μας, το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, λέει εδώ, δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Και ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί δύο φορές για να πεθάνει μία. Γιατί αν γεννηθεί μια φορά θα πεθάνει δύο. Γεννήθηκε κατά τη σάρκα, πρέπει να γεννηθεί και κατά το Πνεύμα. Αν δεν γεννηθεί κατά τη σάρκα, πώς είναι δυνατόν να ζει? Ξέρετε, βλέπετε κανέναν άνθρωπο εδώ γύρω μας που να ζει χωρίς να γεννήθηκε? Δείξτε εμένα, αυτός ζει εδώ χωρίς να γεννήθηκε. Δεν είναι δυνατόν. Σαρκικά λέμε, στο φυσικό επίπεδο. Υπάρχει κανένας που να ζει χωρίς να γεννήθηκε, να υπάρχει χωρίς να γεννήθηκε? Κανένας. Το ίδιο στο πνευματικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένας αν δεν γεννήθει. Δεν μπορεί να περπατήσει κανένας στο πνεύμα αν δεν γεννηθεί από το πνεύμα. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει ανάμεσά μας κανένας αν δεν γεννηθεί από τη σάρκα. Από τον πατέρα του και από τη μητέρα του. Έτσι και στο πνευματικό κόσμο, εδώ είναι κι άλλος ένας κόσμος παράλληλα. Τα παράλληλα σύμπαντα που λένε είναι ο πνευματικός. Και εκεί περπατάμε με άλλο τρόπο, όχι με το φυσικό. Με το πνευματικό τρόπο. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος να περπατάει ανάμεσά μας χωρίς να γεννηθεί. Το ίδιο και στα πνευματικά. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος στο πνευματικό κόσμο χωρίς να γεννηθεί. Πρέπει να γεννηθεί από το πνεύμα το Άγιο. Από το πνεύμα του Θεού. Λέει, ο Νικόδημος πήγε και τι είπε ο Νικόδημος? Λέει, Κύριε, ξέρω ότι είσαι γέρος. Ένας γέροντας, βουλευτής των Ιουδαίων, στο Σενεχρεδίν. Ο Νικόδημος, πολύ υψηλή προσωπικότητα, σεβάσμια προσωπικότητα. Πήγε στον Κύριο, κρυφά τη νύχτα. Λέει, Κύριε, ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτά είναι η αλήθεια. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να παρακολουθήσουν την αλήθεια, αλλά την αναγνωρίζουν. Καλό είναι, είναι πρώτο βήμα. Και ξέρω ότι είσαι από το Θεό διδάσκαλος. Πώς μπορώ να μπω στη Βασιλεία? Λέει, εάν της δεν γεννηθεί. Δηλαδή σαν να λέμε, πώς μπορώ να πάω στην Αμερική χωρίς να έχω γεννηθεί? Πώς θα πάω στην άλλη πόλη χωρίς να έχω γεννηθεί, χωρίς να υπάρχω? Είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια ερωτήματα? Όχι. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί, πώς θα πάει σε αυτή την πόλη? Πώς θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών? Πρέπει να αναγεννηθείς, του λέει. Να ξαναγεννηθείς, Νικόδημε. Και πώς θα ξαναγεννηθώ? Θα ξαναμπω δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας μου να ξαναγεννηθώ? Όχι, θα γεννηθείς από το πνεύμα του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το γεγεννημένο από το πνεύμα, πνεύμα. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε δύο γεννήσεις. Μία σαρκική που γεννηθήκαμε από τον πατέρα μας και τη μητέρα μας και μία πνευματική. Στη μεν πρώτη περίπτωση ο άνθρωπος δεν συμμετέχει βουλητικά, στη δεύτερη περίπτωση συμμετέχει ενεργά και ο ίδιος για να γεννηθεί. Πρέπει να θέλει να γεννηθεί. Πρέπει να θέλει να γνωρίσει τον Χριστό. Πρέπει να διψάσει για τον Κύριο. Και εκεί συμμετέχω και εγώ πλέον στη γέννησή μου. Και προσεύχομαι, Κύριε, ελευθέρωσέ με. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Και έρχεται και η επέμβαση του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Είναι λοιπόν κάποιες διαφορές, δεν είναι ακριβώς παράλληλα τα πράγματα. Ωστόσο όμως είναι έτσι. Διότι δεν μπορώ να είμαι περιπτώσεις κατά τη σάρκα και άλλη κατά το πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, επειδή ο νόμος ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός. Ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιό, έτσι δεν είναι? Ο νόμος ήταν ανίσχυρος. Δεν μπορεί. Πας στο λιοντάρι και του βάζεις ένα νόμο. Λιονταράκι μου, απαγορεύεται να φας τη γαζέλα. Απαγορεύεται να φας το αρνάκι. Κάθεται το λιοντάρι, ναι, αλλά δουλεύει. Κάποια στιγμή πώς θα κρατηθεί? Θα περάσει η γαζέλα, θα περάσει το αρνάκι και το φάει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτή είναι η ζωή του. Έτσι ζει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ναι, νόμος, απαγορεύεται να πορνεύεις. Απαγορεύεται να κλέβεις. Δεν επιτρέπεται να λες ψέματα. Ναι, δεν επιτρέπεται. Τώρα να που στριμώχτηκε, έτσι το είπα. Τι να κάνω? Άμα δεν το έλεγα, θα έτρωγα 5 χρόνια φυλακή. Αν δεν το έλεγα, θα έχανα το σπίτι μου. Αν δεν έλεγα αυτό το ψέμα, θα γινόταν. Και λένε κάτι εφιολογήματα που, όχι μόνο εφιολογήματα, δεν είναι ανοησίες. Ακούτε τώρα μεγάλες μορφές τι λένε. Λέω ψέματα μόνο όταν η αλήθεια φέρνει πόλεμο. Και πρέπει αυτό να το πιστέψουμε. Ψέματα λες πάντα. Θα λέω την αλήθεια και ας γίνουν 1000 πόλεμοι. Όχι ένας, χίλιοι πόλεμοι να γίνε. Εγώ θα λέω πάντα την αλήθεια. Η αλήθεια είναι του Θεού και ας φέρει πόλεμο. Ας φέρει ό,τι θέλει. Ας φέρει καταστροφή. Αδελφοί μου, αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Ενώ τα λόγια των ανθρώπων έχουν φαινόμενο σοφίας και καλύπτουν διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το λιοντάρι δεν μπορεί να μην φάει το αρνάκι. Δεν γίνεται. Θέλει, το δίδαξες, το ξαναδίδαξες, το έβαλες, έγραψες εξετάσεις, απαγορεύεται να τρώμε το αρνάκι. Και πέρασε και τις εξετάσεις. Αλλά δεν μπορεί, γιατί είναι η φύση του τέτοια. Τι λέει όμως ο Λόγος του Θεού, ο Ισαΐας? Το λιοντάρι θα κατοικεί με το αρνάκι και ο λύκος και το λιοντάρι θα τρώνε χόρτο ως οβούς. Και το παιδί θα παίζει στην τρύπα του βασιλίσκου. Θα παίζει με την οχιά κομπολόι. Κάνει την οχιά 10 σβούρες γύρω γύρω, ξανά γύρω γύρω την οχιά. Και η οχιά θα παίζει μαζί του. Πώς θα γίνουν αυτά? Στο πνευματικό κόσμο αλλάζουν αυτά. Ο λύκος θα τρώει άχυρο ως οβούς. Το ίδιο και το λιοντάρι. Θα τα κάνει ο Κύριος. Θέλω να μην αμαρτάνω, λέει εδώ πιο πάνω. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι η φύση μου άγρια. Έρχεται η γέννηση, έρχεται το νέο χρίσμα. Εγώ θα με νέο χρίσμα. Και βλέπετε, αδερφιά, γιατί τώρα η σάρκα, οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούν. Τώρα είναι να κρυφτούμε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά. Η σάρκα θα ξεφαντώσει. Ξεκινάνε τα καρναβάλια, αυτές οι σαρκικές γιορτές, διονυσιακού τύπου, παγανιστικές γιορτές. Μακριά χριστιανοί, μάσκες, κομφετί και σερπαντίνες και καρναβάλια και μεταμφιέσεις, μακριά χριστιανοί από τα διαβολικά και σατανικά σχέδια. Μέσω ύπουλων αυτό θέλουν να δείθουν να... Δεν έχουμε ανάγκη τέτοια διασχέδεση σαρκική. Ο Χριστός δεν τα θέλει. Όσοι είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσω στο... γιατί το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Το λέει. Ξεκινάνε όλο το χρόνο στην Πάτρα να ετοιμάζουν το καρναβάλι. Μα λες, δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, είναι αμαρτία. Ναι, είναι αμαρτία, αλλά εγώ θα σου πω κάτι, εσύ που λες εξυπνάδες. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά? Βλέπετε επιχειρήματα. Και επειδή θα μείνουμε χωρίς δουλειά, θα κάνουμε το έργο του εχθρού. Και δεν έχει τρόπους ο Θεός να μας ταΐσει και να μας βρει κάτι άλλο. Και βλέπετε, αδερφοί, έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι. Χριστιανικά κράτη. Βραζιλία είναι αμιγώς χριστιανικό κράτος. Καθολικισμός και πεντηκοστιανισμός και πολύ δηλαδή μεγάλη αυτή. Να ξέρετε, έχουν ένα τεράστιο Χριστό πάνω σε ένα λόφο, δεν ξέρω πόσα μέτρα, 30-50 μέτρα είναι αυτό το άγαλμα του Χριστού. Τεράστιο, δηλαδή θα λέγαμε 10 φορές όσο είναι το ύψος όλου του κτηρίου αυτού πάνω. Βαστείτε έτσι, πόσο ψηλό είναι. Ανοιχτά τα χέρια και από κάτω οι χορεύτερες γυμνές. Σαν να λένε, είσαι υποχρεωμένος Χριστέ μου τώρα να μας ευλογήσεις. Και να η σαρκικότητα και από όλο τον κόσμο να ταξιδεύουν εκεί για να απολαύσουν τη σάρκα. Την οποία και εκεί όλο το χρόνο δουλεύουν γι' αυτό. Σπαταλούν τεράστια ποσά για να κάνουν χειρουργία αυτές οι γυναίκες, ώστε να είναι όμορφες, να προκαλούν και να εργάζονται το έργο του εχθρού. Όσοι είναι της σαρκός δεν δίνεται να αρέσουν στο Θεό. Το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Θα θερήσουν θάνατο. Αδερφοί, δεν έχει ο χριστιανικός... Τι χριστιανοί είναι αυτοί? Να έχουν τον Χριστό από πάνω να βλέπει τι? Αν υποτίθεται. Ούτε, τι είναι, μια πέτρα είναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αυτό ο Χριστός. Αλλά οι ίδιοι θεωρούν ότι αυτό είναι ο Χριστός, ο οποίος τους ευλογεί και τους προστατεύει. μήπως πέσει και τους πλακώσει. Λέει, όποιος πέσει, γενικά, όχι μόνο εκεί, γενικά λέω για τους αρχικότητα, όποιος πέσει πάνω σε αυτό την πέτρα θα συντριφθεί και σε όποιον πέσει θα τον συντρίψει. Η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη, την προσοχή μας εκεί που πρέπει, διότι έρχονται μέρες που ο αφθάδης εχθρός θέλει να προκαλέσει το λαό του Θεού. Θέλει να συμπαρασύρει το λαό του Θεού στην κοσμικότητα. Τους νέους να τους συμπαρασύρει στην κοσμικότητα. Βάψου λιγάκι, φτιάξου λιγάκι, βάλε και σε ένα παντελόνι, αφού έχεις ωραίο σώμα. Βάλε ένα παντελόνι, βάλε ένα στενό. Δείξε κι εσύ. Ο χριστιανός δεν έχει αυτήν την αδερφή ανάγκη. Η χριστιανή γυναίκα, λέει ο λόγος του Θεού. Τι λέει ο λόγος του Θεού για τη χριστιανή γυναίκα? Ο στολισμός της να μην είναι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων, της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος να είναι και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, πλέον ο κόσμος πρώτον ξεκίνησε τη γύμνια από την Εύα και τον Αδάμ, τους ξεγύμνωσε ο πονηρός. Από τι τους ξεγύμνωσε πρώτον τους ανθρώπους? Πρώτα ξεγυμνώθηκαν από τη δόξα του Θεού οι άνθρωποι και μετά τους ξεγύμνωσε και σαρκικά. Λέει ο λόγος, δόξα και τιμή περιέβαλες αυτούς. Πού είσαι Αδάμ? Κρύφτηκα, φοβήθηκα. Και τι φοβήθηκες? Γιατί είμαι γυμνός. Ποιος το φανέρωσε? Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μέχρι τώρα τι ήσουνα? Τόσο καιρό που είμαστε μαζί, γιατί δεν μου έλεγες ότι ντρέπομαι, Κύριε, είμαι γυμνός? Γιατί με ντρεπόσουνα? Γιατί δεν κρυβόσουνα? Ποιος σου είπε ότι είμαι γυμνός? Να δε φταίω εγώ η Εύα. Να δε φταίω εγώ το φίδι. Και από τότε, αν ρωτήσουμε κάποιον, αν φταίς αδερφέ, θα καταλήξουμε στο φίδι όλοι. Δεν φταίω εγώ, φταίω η Εύα, ο Αδάμ, η Εύα, το φίδι. Κανένας δεν φταίει. Και αδερφοί αγαπητοί, γυμνώθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Από τι γυμνώθηκε? Δόξα και τιμή περιέβαλες. Τους έντυσες δηλαδή, τους στεφάνωσες, με δόξα και τιμή. Ήταν ντυμένοι με τη δόξα του Θεού και με την τιμή. Αποσύρθηκε και έμεινε γυμνός ο άνθρωπος. Και προσπάθησε με τα φύλλα της οικής και με διάφορους τρόπους να ντυθεί, μέχρι που ήρθε ο Θεός και έσφαξε τον αμνό και τους έντυσε με δέρμα. Ήρθε ο Θεός, ήρθε ο Χριστός και πέθανε και μας έντυσε πάλι, αδερφοί αγαπητοί. Μας ενέδισε η μάτιο σωτηρίας. Αλληλούια. Και μας έντυσε πάλι ο Χριστός. Τώρα οι άνθρωποι βέβαια της σαρκός ξεγυμνώνονται, έρχονται τα καρναβάλια, οι μάσκες, έτσι, αποθυμένα πάθη των ανθρώπων προσπαθούν να εκδηλωθούν μέσω των μεταμφιέσεων και διάφορα άλλα πράγματα κάτω από τις μάσκες να κρύψουν το αληθινό πρόσωπο, το οποίο πολλές φορές είναι πιο αποκρουστικό και από τη μάσκα που φοράμε. Αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι μπορεί να κρύβουν μέσα τους πολύ μεγάλη αμαρτία και μέσα από το κάλυμα αυτό να προσπαθούν να εκδηλωθούν. Μακριά τα παιδιά μας, τα μικρά, ούτε για αστείο να του βάλουμε ένα καπελάκι κονικό που βάζουν στο κεφάλι. Αυτό το κονικό καπελάκι το φοράγανε οι στρίγκλες, οι μάγισσες, οι δριάδες και δεν ξέρω τι άλλο. Ούτε μια σερπατίνα στα παιδιά μας. Μακριά. Να μην έχουν καμιά επαφή. Όχι απογορευτικά, διδακτικά. Δεν το θέλει ο Χριστός, παιδί μου. Δεν το θέλει ο Λόγος του Θεού, παιδί μου. Δεν του αρέσει του Κυρίου, παιδί μου. Όχι πάρουμε να δίνουμε τα παιδιά και να τα μαλώσουμε και να τα κάνουμε. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, όσοι είναι της σαρκός δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αν το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σας, τότε είστε του Θεού, δεν είστε της σαρκός. Αλλά αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την αμαρτία, όταν είμαστε νεκροί. Και θυμάμαι, αδερφοί, όταν πίστεψα και δεν είχα βαπτιστεί ακόμη, νομίζω ακόμη είχα αντιρρήσεις να βαπτιστώ, να μην βαπτιστώ, πρέπει να βαπτιστώ, εγώ έλεγα έχω βαπτιστεί, και βλέπω ένα όνειρο. Βλέπω ότι μου κάναν την κηδεία και εγώ ήμουν πεθαμένος, αλλά είχα τη δυνατότητα και να είμαι έξω από το σώμα μου και να παρακολουθώ τα πάντα. Και όπως με πηγαίνανε, εγώ έβλεπα τον εαυτό μου εκεί πεθαμένο, με τέσσερις, με μιχλιμίδια, με αυτά. Και βλέπω, ας πούμε, από πίσω τον πατέρα μου να κλαίει, τη μητέρα μου να κλαίει, τις αδελφές μου, είμαστε και 10 αδέλφια. 10 αδέλφια γύρω-γύρω κλαίγαν όλοι με μαύρο δάκρυ. Και παραδίπλα κλαίγανε κι άλλοι. Και τέλος πάντων, αφού με πήγανε στον τάφο και αυτά, δεν θέλω να πάρω χρόνο και να πω λεπτομέρειες, το ξέρετε εξάλλου, τι θέλω να πω όμως. Μου αποκάλυψε ο Κύριος εν καιρό τι ήταν όλα αυτοί που κλαίγανε γύρω μου. Μητέρα μου, αδελφές μου, κλαίγανε πάρα πολύ. Γιατί λέει, τι λέει εδώ, το μεν σώμα νεκρό για την αμαρτία. Ξέρετε γιατί κλαίγανε? Για τους πεθαμένους κλαίνε. Γιατί για αυτούς είχα πεθάνει. Είναι νεκρό το σώμα μου για την αμαρτία. Ναι, αλλά η αμαρτία είναι η μάνα μου. Εννοείται. Αμαρτία είναι ο πατέρας μου. Εννοείται. Αμαρτία είναι τα αδέρφια μου. Βέβαια. Και μου αποκαλύπτει ο Κύριος. Η μάνα σου, παιδί μου, είναι η σάρκα σου. Ο πατέρας σου είναι ο εγωισμός σου. Και κλαίει. Τα αδέλφια σου είναι τα πάθη σου. Και όλοι κλαίνε που σε χάσανε. Γι' αυτό σε κλαίνε. Γιατί σε χάσανε. Πέθανες γι' αυτούς. Αν δεν πεθάνεις, δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις τα πάθη. Τίποτα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Μόνο δια του θανάτου. Και είναι το βάπτισμα, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Αδερφοί αγαπητοί, και μετά βαπτίστηκα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μένο σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να περάσει στο πνευματικό επίπεδο που είπαμε για να ζήσουμε. Να ζήσουμε στο... Εδώ υπάρχει άλλος ένας κόσμος. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο αν δεν γεννηθούμε. Όπως δεν μπορούμε να ζήσουμε στον φυσικό κόσμο αν δεν γεννηθούμε με φυσικό τρόπο, έτσι δεν μπορούμε να ζήσουμε στον πνευματικό κόσμο αν δεν γεννηθούμε με πνευματικό τρόπο. Αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν έρθει ο Λόγος του Θεού να μπει μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορούμε να γεννηθούμε πνευματικά και δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ηθικοδιδασκαλίες άπειρες. Ηθική. Απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται το άλλο. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον. Τα γράψανε στις πέτρες στην αρχή τις εντολές, μετά τις γράψανε σε πάπυρο, σε μεμβράνες, σε περγαμινές, μετά σε χαρτί. Όλα καήκανε, όλα φθύρονται. Και να σας πω και κάτι, με το που κατέβηκε ο Μωυσής με τις πέτρες, με τις εντολές, ο πρώτος που τις έσπασε. Ο Μωυσής ήτανε. Σκοπανάει μία από τα νεύρα του, τις έσπασε. Που σημαίνει την προσωρινότητα. Τις ανάγραψε. Μα σε πέτρες τις έγραψε, σπάσανε. Σε περγαμινές, καήκανε, φθαρήκανε. Σε πάπυρους, τα ίδια. Σε δέρματα, τα ίδια. Σε χαρτί, τα ίδια. Και είπε, πλέον εγώ θα σας δώσω νέα καρδιά και θα γράψω τον νόμο μου στις καρδιές σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Νέο πνεύμα θα χρηστώ με νέον έλεον. Θα μου δώσει νέα καρδιά. Θα περιπατήσω σε νέα ζωή. Αμήν. Αυτό είναι αλληλούια. Τι να πεις, ηθικές, ναι παιδί μου, ναι, ναι, ναι γλυκέ μου, δεν θα τρως τον κόκορα, δεν θα τον βάζω τον κόκορα αλεπού μου, γιατί πρέπει να με ξυπνάει κάθε πρωί ο κόκορας, δεν έχω ρολόι. Κρατιέται αλεπού, κρατιέται τροφάει. Αλλά άμα την αλλάξεις, άμα την κάνεις αρνάκι, άμα την κάνεις πρόβατο, αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη φύση μας, αδέρφια. Και να είμαστε πνευματικοί, θα μας χρήσει με νέον έλεον. Και θα
αποφύγουμε τη σαρκικότητα, όχι γιατί κρατιόμαστε να χόρευα κι εγώ τώρα στο καρναβάλι. Όχι να χορέψω, δεν θέλω και κρατιέμαι. Ούτε να το δω στην τηλεόραση. Μου έρχεται μεγάλη αποστροφή, αδερφή, από αυτά που βλέπω. Ευτυχώς δεν έχω ούτε τηλεόραση και πετάξτε σαν θέλετε. Πετάξτε πολύ μακριά. Η δυστυχία του σπιτιού. Και αδερφή μου, δεν το θέλουμε. Δεν κάνουμε ηθική. Έτσι λοιπόν, αδερφή, ο Θεός δεν ήρθε να κάνει και να διδάξει ηθική. Δεν ήρθε να μας κάνει ηθικούς. Ήρθε να μας κάνει αγίους. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο.